работа за днешното заседание. Знаете, че то е свикано по предложение на министъра на правосъдието с единствена точка към настоящия момент. Предложение на министъра на правосъдието на основание член 175, алинея 5, във връзка с член 173, алинея 3 от Закона за съдебната власт за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев поради наличие на обстоятелства по член 129, алинея 3, точка 5 от Конституцията на Република България. Колеги, имаме ли предложения за дневния ред? Госпожо Мутафова, заповядайте.
Госпожо министър, с оглед спешността на два проблема, които днес представяме пред пленума, едното е съгласуването на проект за постановление за държавния бюджет за 2022 година и второ е постъпило искане за вземане на отношение от страна на главния прокурор по повод настанени украински бежанци в учебната база в град Бяла на прокуратура на Република България. Вчера две от комисиите се произнесохме по тези точки и предлагаме на вашето внимание точка 2 и точка 3 като допълнителни и молим да бъдат включени в дневния ред с оглед тяхната спешност. Ако пленума реши да се разгледа днес, молбата ми е, тъй като една от точките следваше да има произнасяне на 7 до 2 часа, очевидно сме просрочили времето, просто да минат, те няма да бъдат и особено дълги, като първа и втора точка, ако няма, разбира се, колегите нищо против.
Благодаря, госпожо Мутафова. Господин Гешев, заповядайте.
Госпожа Мотафова изчерпа това, което аз ще я кажа и да направя процедурно предложение. Точки 2 и 3 да са първа и втора точка, с оглед това, че не мисля, че ще има каквито и да е обструкции или продължителен дебат по тях. Плюс това, с оглед на тяхната спешност, и те бяха включени в дневния ред като предложения, като допълнителни точки, така че...
Благодаря. Да, постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2022 година вчера беше прието на Министерски съвет, но с оглед за приключване на процедурата, разбирам. Има ли становища по така направеното предложение? Не виждам, така че ще го подложа разделно на гласуване, включването на точките и след това разместването им в дневния ред. Така че моля, който подкрепя предложението за включване на две допълнителни точки, така както бяха формулирани от госпожа Мутафова, моля да гласува. Благодаря. Против? Не виждам. Предложението се приема. Сега подлагам на гласуване предложението точки 2 и 3 да станат съответно първа и втора за настоящия пленум. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против? Няма. Предложението се приема, така че започваме с първа точка от дневния ред. Госпожо Мутафова, заповядайте.
Колеги, с член 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародван Държавен вестник брой 18 от тази година, е приет бюджета на съдебната власт за 2022 година. Съгласно разпоредбата на член 2, алинея 7 от този закон, в едномесечен срок от обнародване на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България, Висшия съдебен съвет представя в Министерски съвет, в Сметна палата и Министерство на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт. Съгласно член 92 от Закона за публичните финанси, Министерски съвет по предложение на министра на финансите приема постановление за изпълнението на държавния бюджет до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет. На 7 март 2022 година във Висшия съдебен съвет постъпи писмо, входящ номер 4699 от 7 март, за съгласуване на проект на постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година със срок до 14 часа на същия ден да дадем нашето становище. Поради обективни причини това не беше сторено и предлагаме точката да бъде разгледана от пленума на Висшия съдебен съвет на днешното заседание, като проекта за решение, който гласува вчера Комисия бюджет и финанси, е да съгласуваме проекта на постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 година. С проекта на това постановление се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети, с което се цели създаване на добра организация и осигуряване на условия за прозрачност при изпълнението на държавния бюджет посредством процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в годишния бюджет за държавния, за годишния закон за държавния бюджет, регламентирани в проекта за постановление. Всички материали, включително и проекта за постановление, са качени като материали към точката, която беше разгледана вчера и днес предложена на пленума на Висшия съдебен съвет. И както разбираме от министъра на правосъдието, вчера е бил и приет въпросното постановление, но поради специфичната дейност и работата, начинът, по който работи Висшия съдебен съвет на пленумни заседания, обективно ние с известно закъснение бихме могли да съгласуваме този проект за постановление. Благодаря ви, това е едната точка.
Благодаря. Отварям точката за дебат, предложението за решение, становища, коментари. Не виждам. Закривам дебата и подлагам проекта на решение за гласуване. Който е за така предложения проект на решение, моля да гласува. Благодаря. Против? Не виждам. Решението се приема. Госпожо Мутафова, моля за следващата точка.
Колеги, в миналата седмица във Висшия съдебен съвет постъпи писмо с искане от страна на главния прокурор по повод военния конфликт между Русия и Република България и с оглед, извинявайте за лапсуса, и Република Украина, и с оглед предприетите евакуационни действия на украински граждани, че проявата на съпричастност от страна на органите на съдебната власт на Република България е от изключително значение в този момент, най-вече на временния отзвук от наша страна на помощ. Съдебната власт и в частност прокуратура на Република България може да окаже съдействие чрез предоставяне ползването на учебните и почивните бази за временно настаняване на семействата на украински граждани, представители на съдебната власт в Република Украина и членовете на техните семейства, търсещи защита. С оглед на изложеното, главният прокурор представя два въпроса на нашето внимание. Първият е да изразим готовност възложените за стопанисване от пленума на Висшия съдебен съвет учебна и почивна база в Изгрев, в град Бяла, намираща се в непосредствена близост до границата ни с Република Румъния и с максимален легови капацитет до 95 души, да бъде предоставена за време на ползване от евакуиращи се представители на съдебната власт в Република Украина и членовете на техните семейства, като пристоят им да бъде обезпечен със средства от бюджета на съдебната власт. По точка 2, прокуратура на Република България стопанисва и хотелски комплекс, насходящ се в град Варна, район Приморски, комплекс Чайка с легови капацитет до 182 души. Към настоящия момент експлоатационното състояние на имота не позволява неговото реално ползване. Изразява се готовност от страна прокуратурата да бъде предоставена за временно ползване от евакуиращи се представители на съдебната власт в Република Украина и членовете на техните семейства, като престоят им да бъде обезпечен със средства от бюджета на съдебната власт. Предвид изложеното, е целесообразно и този имот, държавна собственост, да бъде въведен в експлоатация в максимално кратък срок и да отговори на нарастващите потребности, породени от военни действия, предлага главният прокурор. Предвид гореизложеното, следва да бъде включено за разглеждане от пленума на Висшия съдебен съвет като допълнителна точка от дневния ред на заседанието на 3 март 2022 година, гласи писмото, и ние това правим в днешното заседание. Вземането на конкретно решение за предоставяне ползването на учебните и почивни бази на прокуратура на Република България за временно настаняване на семействата на украински граждани, представители на съдебната власт в Република Украина и членовете на техните семейства, търсещи защита. Колеги, вчера проведахме съвместно заседание между Комисия бюджет и финанси и Комисия по управление по собствеността, като разгледахме така постъпилото искане от страна на главния прокурор и взехме няколко решения, едните касаещи искането за предоставяне на необходимата допълнителна информация, касаеща финансовата обосновка за необходимите средства за въвеждане в експлоатация на имот хотелски комплекс, насходящ се в град Варна, район Приморски, комплекс Чайка, възложен за стопанисване на главния прокурор на Република България във връзка с направеното предложение от негова страна по точка 2. Това решение на двете комисии, след като бъде изпълнено и след като получим необходимата информация, ще бъде внесено в пленума на Висшия съдебен съвет с конкретен проект за произнасяне и за по-нататъчно решение от наша страна. На следващо място предлагаме на пленума на Висшия съдебен съвет следния проект за решение. Изразяваме положително становище учебна и почивна база Изгрев в град Бяла, възложена за стопанисване от главния прокурор на Република България, да бъде предоставена за временно ползване от евакуиращи се представители на съдебната власт в Република Украина и членовете на техните семейства и или живеещите в Украина български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация. Разходите са за сметка на бюджета на съдебната власт до произнасяне на Министерски съвет на основание член 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за тази година 2022. Възлага на административните ръководители на Върховен касационен съд, Върховен административен съд и прокуратура на Република България в срок до 14 март 2022 година да предоставят информация за стойността за издръжка на едно лице на ден при пълна заетост на учебните и почивните бази, които са им възложени за стопанисване. На следващо място предлагаме да се даде съгласие временно настанените евакуирани лица по точка 1 от решението да ползват почивните и учебни бази при определените цени в правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт, приети с решение от 31 март 2016 година, по-нататък изменения от месец май 2020 година, а именно приложение 1 към това решение, за нощувка 1 да се ползва цената, която се определя при спане в тези бази в рамките на командировъчните, а за храна да се използва цената с 20% наценка, която се дава за първа категория на общуващи в тези учебни бази. И на следващо и последно място, но не по важност, да изпратим нашето решение на основание член 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година на Министерския съвет на Република България за изразяване на изрично становище. Това е предложението, което правим.
Благодаря. Откривам дебата по тази точка. Господин Гешев, заповядайте.
Колеги, както знаете, налице е хуманитарна криза. Не е пресилено да начнем по този начин в резултат на това, което се случва в Украина. Това е война. Задължение, естествено, на българската държава е да реши проблемите, които седят пред хората, които бягат от войната, но това не означава, че ние, ако можем да направим нещо, трябва да седим безучастни. Затова беше тази реакция и това предложение на прокуратурата. И тук искам да благодаря на колегите главни прокурори на Украина, Молдова, Румъния, които съдействаха в рамките на 24 часа тези жени и деца на служители в съдебната база в Украина да могат безпрепятствено да стигнат до почивната база на прокуратурата на Република България. Сега всички знаем, че бюджета на съдебната власт беше намален с сериозна цифра на съдебната власт, не на прокуратурата. Под предлог, забравих точно как е точният цитат, но нещо от рода с цел реформиране на прокуратурата. Сега виждаме каква реформа се случва. Нямаме пари за да в случай на криза да ремонтираме една от базите, за да можем да настаним хора, които бягат от война, защото сумата, с която беше намерен бюджета на съдебната власт, е около 60% от режийните разходи на прокуратурата. Това мисля, че категорично ясно как реформираш нещо с намаляване на бюджета. Сега тук няма да дебатирам какво ще се случи с експертизите и плащането на вещи лицари и как ще влиза делата в съд. Това е друга тема. Но връщам се на основната тема. Ние сме длъжни да помогнем с каквото можем, макар и с скромните възможности на съдебната власт, която разполага, въпреки задължението на държавата, че трябва да уреди статута на тези хора, както го направиха Полша, Унгария и много други страни, които доста бързо в рамките на дни са уредили процедури за решаване на всички техни проблеми. Прокуратурата и нейните служители правят всичко възможно да решат проблемите на жените и децата на колегите, за което им благодаря. Ежедневно решават проблеми, които не е регулирала българската държава към момента. Така че аз смятам, че тук това можем да се обединим абсолютно всички. И последно, което ще кажа, благодаря на инициативата на Асоциация на прокурорите и на Камера на следователите, които обявиха инициатива и банкова сметка за събиране на средства и помощи за бежанци от Украина. И това е поредна добра инициатива след инициативите, които знаете, свързани с набиране на средства, свързани с COVID-кризата, купуване на съответните медицинска техника и още много други инициативи. Така че поздравявам българската съдебна власт за това, че освен, че работим добре с колегите, в труден момент сме и приятели и проявяваме човешко отношение. И смятам, че тук около тази точка не би трябвало да има някакви противоречия за всеки един от нас. Не бих желал да си представям, ако ние сме в същата ситуация, да изпратим семейството си някъде. Още повече те тръгнаха без да знаят къде отиват. И в рамките на 24 часа, след телефонни разговори, конкретно с мен, когато те по същество не познават. Аз се познавам с главния прокурор на края. Така че това показва, как да кажа, сериозността на ситуацията. Това е, колеги, което искам да кажа.
Благодаря. Други становища, колеги? Не виждам. Аз да направя две пояснения. На 4 март съвета взе решение да активира директивата за временна закрила. Тя е, временната закрила е в сила от 24 февруари на територията на целия Европейски съюз. Вчера Министерски съвет прие две важни решения, с които се одобрява програмата за реакция на лицата, търсещи закрила по този ред, както и съответно процедурите, по които да става това. Така че, включително и с акт на правителството, вътрешните процедури са уредени и стартирали и вече действат на територията на цялата страна. В тази връзка, вероятно, и точка 1 ще трябва да претърпи редакция, но в хода на съгласуването и становището от страна на Министерски съвет, това ще може да бъде отразено. Така че това беше от моя страна. Други становища? Не виждам. Поставям на гласуване така предложения проект на решение в цялост. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против? Не виждам. Решението е прието. Така, преминаваме към точка трета от дневния ред, или точката, с която беше свикано настоящото заседание. Така, аз съм вносител на това предложение. Колеги, беше представено в пълнота, както самото предложение, така и документите, които го придружават и на които се основава. Съответно, малко по-късно бяха внесени допълнителни документи, но така или иначе също имаше време да се запознаете с тях. Така, ще ви го представя съвсем накратко, защото съм убедена, че вие сте се запознали с него. Главният прокурор, с оглед функциите му по Конституция, доразвити в член 136, алинея 6 от Закона за съдебната власт, осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи, за точно еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, и е длъжен в професионалната си дейност и публичните си прояви да спазва стриктно принципите за независимост и безпристрастност, да доказва способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт, висока професионална компетентност, да ръководи ръководни административни умения, изявени аналитични способности, изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и принос за утвърждаване на правовата държава, да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност. Данните, на които се основава настоящото предложение, се съдържат в сигнали на граждани и юридически лица относно действия или бездействия на главния прокурор Иван Гешев, през съобщение на прокуратурата на Република България, в доклад и решение на Европейския парламент, в медии и социални мрежи, в заповеди и инструкции на прокуратурата на Република България, Агенцията по вписванията, Търговския регистър, решение на Европейския съд по правата на човека. Поддържам, че изброените в предложението случаи, преценени по-отделно и в съвкупност, показват, че главният прокурор с поведението си накърнява престижа на съдебната власт. Описаните в предложението публични изявления на главния прокурор по различни поводи – протестите през 2020 година и упражненото полицейско насилие, досъдебното производство срещу Евгения Николаеви Баневи, разследването на антикорупционния фонд, известно като 8-те чучета, за случая Жоси, за системата за случайно разпределение на делата в съдебната система, по адрес на адвокатурата, демонстрират конюнктурното разбиране на главния прокурор при прилагане на принципа за разделение на властите и независимост на съдебната власт, поставят под съмнение безпристрастността и почтенността на съдебната власт и създават в обществото впечатление за отсъствие на воля на обективното разследване на деяния, които са пряко свързани с личността на главния прокурор. Що се отнася до отношението спрямо адвокатурата, трябва да споделя, че на съвета на министрите на правосъдието на 4 март в Брюксел. Въпросът за това, за уважението и ненападението и неагресирането спрямо адвокатурата се поставя в европейски контекст. И докато в голяма част от държавите членки става въпрос за това адвокатурата да не се атакува от различни личности, абсолютно недопустимо и не е чувано адвокатурата да се атакува от гледна точка на професионалния статут и етика от страна на главния прокурор. Тези публични изяви на главния прокурор, които съм насочила в предложението, трябва да бъдат разгледани с оглед развитието на описаните в предложението досъдебни производства и по-точно липсата на ефективно разследване по отделни случаи, което създава негативно отношение и недоверие в обществото към работата на разследващите органи и прокуратурата. Мисля, че няма да изненадам никого, когато припомня данните от изследването на Alpha Research на национално ниво в периода 6-14 февруари 2020 година, според което доверие в главния прокурор имат 8%, отрицателното отношение към дейността е устойчиво ниско и към настоящия момент е 57% от настоящото проучване. По отношение на част... Разбира се, аз нося политическа отговорност и във всеки един момент ще я понеса.
Излиза, че съм с повече процент от демократична България. Добре, извинявайте.
По отношение на част от случаите и източниците, още преди да ви представя настоящото предложение, в медиите бяха направени снисходителни изказвания, че министърът на правосъдието гради критиката си срещу главния прокурор само върху изрезки от вестниците. Според главния прокурор, в 21 век е обидно за нас като нация да се изиска с изрезки от вестници отстраняването на главен прокурор в страна на Европейския съюз. Тук цитирам. Ако цитирам един уважаван от мен професор и бив член на Конституционния съд. Считам, че показаното надменно и омаловажаващо отношение към медийните публикации, свързани с личността и работата на главния прокурор, издава дълбоко непознаване на ролята на медиите в едно демократично общество, чиято работа е именно да разкриват злоупотреби и да критикуват. Както и често тези разследвания публикации имат ключово значение. Както знаем, Наказателно-процесуалния кодекс е предвидено, че огласените публични данни в медиите за извършено престъпление са основания за започване на наказателно производство. Освен това, именно изказвания в публичното пространство, отразени в медиите, често съставляват и случаи на уронване на престижа на съдебната власт. Следващо място намирам, че в предложението се съдържат достатъчно обстоятелства, които водят на извод, че при упражняване на правомощията си главният прокурор не зачита презумпцията за невиновност. Имаме осъдително решение по този повод и вчера аз подписах финансовата обосновка към министъра на финансите, с които искам средства от държавния бюджет, за да можем да платим обезщетение за това. Правилата за професионално поведение изискват от всички магистрати да поддържат доверието на обществото, да избягват всякакви действия, които накърняват достойнството на тяхната професия и да свеждат до минимум риска от конфликт на интереси. Магистратите ежедневно упражняват власт, която съществено се отразява върху съдбата на гражданите и не трябва да допускат поведение в личния и професионалния си живот, което би застрашило авторитета на съдебната власт. Обществото не би се примирило да предостави тази власт в ръцете на лица със спорна почтенност, компетентност или съмнителни лични стандарти. Затова поведението на магистратите, както в службата, така и извън пряката им служебна дейност, трябва да е изцяло съобразено с доверието на обществото и неговите очаквания. Всички административни ръководители в прокуратурата са подчинени и се отчитат на главния прокурор. Главният прокурор, като най-висш прокурор в иерархията, има право да дава задължителни нареждания, отнасящи се до работата на всеки прокурор, включително по работата на конкретни, до работата по конкретни дела.
До 2016 година. Четете Конституцията.
Така. Според член 46, алинея 7 от Наказателно-процесуалния кодекс, главният прокурор на Република България осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху всички прокурори, с изключение на европейския прокурор и делегираните прокурори, които изпълняват функциите си по регламент 2017-1939. Кариерното развитие на прокурорите в голяма степен е в зависимост от главния прокурор, предвид неговата доминираща роля в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На основание член 147 алинея 2 и 3 от Закона за съдебната власт, главният прокурор може да командирова прокурори, включително да може да прави това и без съгласието на съответния прокурор в срок до 3 месеца. Поради това, правомощията на главния прокурор трябва да се изпълняват при условията на завишени изисквания и етични стандарти към поведението. Доколкото той може да влияе върху дейността на всички прокурори и определя цялостния облик на прокуратурата. Съдържанието на етичните стандарти, с които е длъжен да се съобразява главния прокурор, неизбежно следва да държи сметка и за актуалния контекст за въздействието върху общественото мнение и останалите неразрешени проблеми и кризи в легитимността на съдебната власт. С оглед на изложените съображения в днешното заседание и така както са представени в писмените материали пред вас, считам, че с поведението си главният прокурор накърнява престижа на съдебната власт, с оглед на което на основание член 129 алинея 3 точка 5 от Конституцията на Република България и предвид 173 алинея 5 от Закона за съдебната власт, предлагам на пленума на Висшия съдебен съвет да установи обстоятелства, свързани с действие и бездействие на главния прокурор, които водят до неизпълнение на неговите задължения, уронване на престижа на съдебната власт и предсрочно да прекрати неговия мандат. Благодаря. Отварям дебата по точката. Господин Чолаков, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо министър. Аз първо ще направя едно обращение към всички, които участват в тази процедура. Уважаеми колеги, моля политиката да напусне тази зала и да остане само правото. Мисля, че ние в момента сме сезирани с една процедура, по която съобразно закона и конституция следва да се произнесем. В тази връзка И във връзка с правото, аз правя следните две процедурни предложения. Първото ми процедурно предложение, колеги, е от фактическа страна, а именно за отлагане на разглеждането на тази точка, която е отнесена от министъра, поради следните съображения. Първо, както всички знаем, ние бяхме призовани за това заседание от 2 март тази година, като много преди това всички ние имаме участие в едни процедури, които са изключително важни за нашата страна. А именно, на днешната дата има предвидени срещи на експерти от Европейската комисия с българските институции. Преди малко проверих присъствието на колегите и в 12:30 по график, както виждам, следва да участват колегите Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Карина Чапканова, Гергана Мутафова и Огнян Дамянов. Това са представителите на Висшия съдебен съвет. Кое значи, че от залата следва да излязат 5 човека. Впоследствие такива срещи имаме както аз, така и председателя на Върховния касационен съд, така също и главния прокурор. Което означава, че ни до 12:30 обективно следва по някакъв начин да приключим този дебат, което звучи несериозно. Това ми е фактическото предложение за отлагане. Но има още едно правно основание, поради което аз считам, че не следва да отложим това производство. Както всички знаем, с предложение от 16 юли 2021 година на министър Янаки Стоилов бяха внесени предложения с искане за същия резултат, но на други фактически основания. Също така, знаете, колеги, че това беше обжалвано пред Върховния административен съд решението по това произнасене, като с определение от 22 февруари 2022 година тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на пленума от 22 юли 2021 година и върна преписката на пленума за ново произнасене. Самото производство пред Върховния административен съд беше образувано по жалби както на министъра, така и на гражданско сдружение БОЕЦ, гражданско движение БОЕЦ, като по отношение на произнасянето на тази жалба от 8 март има частна жалба до печленен състав, което означава, че към днешна дата определението на тричленен състав не е влязло в сила. В момента тази частна жалба се администрира до изпращането на печленен състав на Върховен административен съд. Аз определено считам, че ние следва да обединим двете производства, тъй като те са свързани помежду си, да направим общ дебат по двете производства и да имаме едно общо решение. Съображението ми чисто правни са следните, а че искането е от един и същи вносител. По отношение на едно и също лице, главният прокурор. Освен това, имаме припокриване във връзка с твърденията за системно нарушение, което самата системност като правно понятие означава повече от едно. Освен това, ние накрая дължим произнасене дали има или не, само с един единствен възможен диспозитив. Поради което, аз считам, че двете производства пред нас са с еднакъв характер, ни по тях ние дължим произнасене по всяко едно по-отделно. И ако министъра на правосъдието поддържа предложението на предходния министър в този му вид, той следва съответно да го заяви това или съответно да коригира или да допълни или да доуточнява, ако прецени. Поради тези съображения справи искане за отлагане на произнасянето по тази точка до влизане в сила на определението по административно дело 9025-21 година по описа на Върховен административен съд 6-то отделение. Докато изчакваме това обаче, аз имам още едно процедурно предложение. Колеги, както знаете, това е първа такава процедура, която се започва в Висшия съдебен съвет. Всички ние знаем, че процедурата е по член 175, алинея 5, която има само едно единствено изречение, а именно, че по реда на член 173 се приема съответното решение. Колеги, ние нямаме никакви правила във връзка с провеждането на тази процедура. Всички ние се спомняме какво се случи в предходното заседание, което се произнасяхме по предложението на предишния министър, съответно професор Янаки Стоилов. Ние следва да се разпишем предварително правила, да ги приемем на пленума, като тези правила да не бъдат правила адхок само за тази процедура, а да бъдат принципни правила, когато някой от вносителите, защото освен министъра, вносител може да бъде и тричленка от съответната колегия, могат да бъдат и пленумите на двете върховни съдилища, ако преценят, че техните председатели съответно са извършили тези нарушения. Ние знаем, че имаме много подробни правила във връзка с избора на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор, но правила по тази процедура ние нямаме. Та моето предложение е, ако се вземе решение за отлагане на произнасянето по тази точка, то ние да възложим на правна комисия към Висшия съдебен съвет в срок до 2 седмици да изготви и да предложи такива правила, за да можем след 2 седмици, като се събере пленума на произнасяне, първо да си приемем правилата, за да знаем, когато вече започнем да гледаме по същество процедурата, при какви правила ще действаме. Това е моето предложение, т.е. предложението ми е първо за отлагане на произнасянето по това предложение на министъра до влизане в сила на определението на тричленния състав и второ да възложим на правна комисия да изготви правила и да ги внесе за обсъждане след 2 седмици. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте. Това е становище по процедурното предложение. Да. Да.
Господин Чуваков, изцяло споделям доводите, които вие изложихте за отлагане на днешното пленарно заседание, както и за изготвяне на съответните правила, но бих искал да кажа следното. Аз от своя страна имам няколко чисто технически въпроси към така вкараното предложение на министъра на правосъдието в днешното заседание. Имаме в момента 10:10 до 12, има достатъчно време, ако мога да ги задам тези технически въпроси, ако има възможност министъра да ми отговори, ако има някакви пропуски и преценят да бъдат отстранени, за да може в следващото заседание директно да преминем към обсъждане по същество. Естествено, ако пленума прецени, че ми даде възможност, аз ще задам тези технически въпроси, евентуално ако може министър на правосъдието да ми отговори. Споделям иначе изцяло вашите доводи за отлагане, както и за изготвяне на съответните правила.
Благодаря. Заповядайте.
Благодаря, госпожо министър. Аз по принцип съм съгласен с доводите на господин Чулаков и ги подкрепям само по отношение на отлагането на тази процедура във връзка с предходната процедура. Бих си позволил да не се съгласа, защото ние не знаем във времето какво ще стане с тази процедура. Тепърва се сформира печеленен състав, следва процедура пред печеленния състав и кога ще приключи, просто не знаем в времето. И при това положение не можем ни безкрайно да го отложим решаването на това предложение. Не знаем кога във времето ще можем да го възобновим. Затова се противопоставям да няма до решаване на печеленния състав.
Благодаря. Заповядайте, господин Гешев.
Процедурата. Аз ще кажа, че не се притеснявам по никакъв начин. Даже държа максимално бързо и съм отправил съответното искане до пленума на Висшия съдебен съвет. Искането на госпожа Йорданова и искането на господин Стоилов да бъде разгледано при максимална публичност и разгледано по същество. Така че аз не се притеснявам дали ще бъдат обединени, дали ще бъдат гледани по-отделно. Ако трябва да изразя становище по решението на Конституционния съд, аз бих казал, че става въпрос и Конституционния съд го казал за един вид особена дисциплинарна отговорност, която е един от видовете юридическа отговорност, дисциплинарната, така че няма пречки в едно квази дисциплинарно производство, всеки един етап от него, каквато е практиката, между другото, на Висшия съдебен съвет, да бъдат присъединявани и други случаи. Това е трайна практика на Висшия съдебен съвет и в случая на прокурорската колегия. Така че аз нямам притеснение и в двата случая, даже държа и заявявам на колегите да гледам максимално публично и открито по същия начин, по който е избора на председател на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главен прокурор, имаме споразумение с БНТ, нека да присъстват, да бъде излъчвано по Българската национална телевизия, защото това е начинът да се види явната юридическа несъстоятелност и на двете искания и дълбокото непознаване на конституцията и законите в страната. Сега няма да коментирам по същество, но да се сочи, че прокуратурата е централизирана, след като този текст от ЗСВ е отменен 2016 година и точно след измененията в конституцията по искане на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов, за мен, как да кажа, е показателно. Няма да коментирам творби на Вазов и на Йовков, които съм изпратил на съответна неправителствена организация. Пак ви казах, нямам никакви притеснения. За мен това е ясно, че е политическа атака, която се води от една година срещу прокуратурата. Ясно е, че се засяга върховенството на закона. Ясно ви е на всички вас. Все по-ясно става и на въпроса си на европейските ни партньори. И понеже госпожа Йорданова тук посочи цитати, касащи адвокатурата, аз не си спомням някой да атакува адвокатурата, но бих препоръчал да се прочитат съответните решения на Консултативния съвет на европейските прокурори, съответните декларацията от Бордо, където много ясно е показано каква трябва да е отношението на изпълнителната власт към независимостта на прокуратурата и на цялата съдебна власт. Включително има много ясна едни препоръки за медийното поведение на прокуратурата, което естествено и на прокурорите ще посоча, когато е обсъждането по същество. Сега госпожа Йорданова включи някакви нови обстоятелства. Предполагам, че ще има време да ги допълни като социологически проучвания. Сега това също е иновативен подход, много интересен, но трябва да кажа, че все пак точно за това има разделение за властите, защото ние сме политици, за да мерим, така да кажем, работата си с рейтинги. Но 8% доверие, ако това е вярно, означава парламентарно представена сила с по-голям процент, както спомена господин Петров, от някои, чието представители са тук в тази зала в момента. Но това е само така, как да кажа, дружески коментар, приятелски, на база, защото си говорим за социологически проучвания. Ще кажа и още нещо, че поддържам направеното от господин Чолаков искане за изготвяне на съответни правила. Логично е това да се случи, трябва да имаме тези правила. Явно е, че съдебната власт е подложена на политически атаки от изпълнителната власт. Явно е заявеното от поредния министър на правосъдието желание постоянно да се внасят искания за отстраняване на главния прокурор. Утре може би ще дойде някой нов министър. Аз не мога да се спомня вече госпожа Йорданова кой министър е откакто съм главен прокурор, но съм сигурен, че ще дойде и нов министър, който може в резултат на някои изявления на господин Чолаков или на госпожа Захарова в някоя медия, или ако изпратят книги съответно на някоя неправителствена организация или някакви публикации в социални мрежи, ако имат профили в социалните мрежи, може да поиска и тяхното отстраняване. Така че естествено, че трябва да имаме общ механизъм, за който да урегулира тези случаи, тъй като явно, как да кажа, е на лице тенденция така политическа в тази насока, държа да кажа. И пак ще повторя, в това искане за всеки юрист е ясно, че право няма. Аз го определих, първото искане на господин Стоилов, като правно нищо. Това го определям просто като нищо, което е тъжно за българската държавност. Благодаря ви.
Смесихме тук изказване по процедура и по същество. Да, господин... Извинявайте, господин Чолаков, не ви видях. Заповядайте.
Благодаря, госпожо министър. Първо по предложението на колегата Стоев. Точно, колега Стоев, във връзка с тези правила, там следва да бъде разписано, ако съответно някой от колегите, членове на пленума, смята, че самото искане е нередовно и следва да бъде допълнено, там да се разпишат кога, как и се прави това. Затова смятам, че в момента тези въпроси не би следвало да бъдат задавани, защото ние не знаем правилата, по които ние ще работим от тук нататък във връзка с внесеното предложение. По отношение на колегата Петров, във връзка с времето, да ви кажа, тези производства са бързи, колега Петров. Те се гледат закрито заседание и сроковите са много кратки за произнасяне на впечатления състав. Тоест, в момента, в който се размнат книжата, има 3-дневен срок за становище и печленката се произнася в закрито заседание. Те са с спешен порядък, за това, че предполагам, че във времето няма толкова да се проточи. И колега Гешев, аз също считам, нали, във връзка с вашето излишно искане, че искате да се произнесем и по това. Точно тази връзка е моето предложение и по искането на колегата Янаки Стоилов. Ние в момента няма как да се произнесем по това искане, защото обективно ние имаме едно решение на пленума, с което не сме го допуснали до разглеждане. Значи това решение все още не е отменено с влязла сила акт на съда. Затова ние абсурд в момента да дебатираме предложението на колегата Янаки Стоилов. Колега министър, моля да се дебатира връзка с процедурните предложения да се подлагат на гласуване. Мисля, че така е най-коректно като процедура.
Да, да, разбира се, аз ще ги подложа на гласуване, просто дебата по процедурните предложения не е приключил. Така че заповядайте, господин Стоев.
Господин Чуваков, абсолютно прав сте, но това, което аз исках да кажа, не касае развитието на самото производство, а касае точно технически забележки, които технически забележки вкарват изключително неяснота в предложението на министъра на правосъдието. И просто от чисто добра воля исках да ги посоча, за да може при евентуално следващо заседание, ако министърът има желание, да бъдат отстранени. Нищо повече. Не считам, че ще навлизам по същество в процедура и така нататък. Просто на базата на това, което ни е предложено като материал, наистина има много неясноти. Включително ще ви дам само един пример към приложенията. Приложим материал, който не е преведен на английски. Все пак по АПК има едно изискване, че материалите трябва да са в превод. Това исках да посоча на министъра с още няколко други такива забележки. Ако желая да ги чуе, да. Затова исках просто да ми се даде възможност да ги посоча. Благодаря.
Други становища?
Не ви... Аз имам процедурно.
Становище по процедурното предложение. Да, заповядайте.
По процедурното предложение аз ще гласувам за това да се отложи по мотивите, които господин Чуваков, но не до произнасянето на Върховния административен съд. Пак ви казах, аз нямам притеснения да са 2, 3, 5, 10 процедури. Сега, естествено, това ще блокира работа на Висшия съдебен съвет. Надявам се, това да не е целта на изпълнителната власт в лицето на Министерство на правосъдието, но за мен няма проблем. Така че аз съм готов да почне процедурата само по искането на госпожа Йорданова, когато са готови правилата. Даже имам желание веднага да почне. Нямам проблеми всеки ден да участвам в това нещо. Ще си организирам работа по подходящ начин, че да функционира нормално прокуратурата. Така че аз ще гласувам против отлагането до произнасянето на Върховния административен съд. Да, ще го отложим. Ако се приеме този вариант, ще съставим правила и вече след правилата винаги може да се вземе всякакво решение, но аз държа за бързо разглеждане на всички случаи. Ако има произнасяне на Върховния административен съд, ще се прецени от пленума дали ще се прецени. Ако няма, аз нямам проблем по никакъв начин да гледаме това, как да го кажа, изложение на госпожа Йорданова. Въпреки че съм притеснен, че в съпроводителното писмо казва, че е във връзка с информация за господин Бойко Рашков, но такава не виждам, да е, освен справки на ГДБОП, които по неясна причина са приложени към искането, тъй като доколкото ми известно МВР разкрива престъпления, а не разкрива нарушения на етичните правила от магистрати. Но това е някакъв нов, също иновативен подход, няма да го коментирам, но за мен е странно, че се обосновава с информация, предоставена от господин Бойко Рашков, така не виждам, но предполагам, че ще бъде допълнено. Има време, госпожа Йорданова, да си коригира технически грешки там.
Господин някакъв, Гешев, върховен, това...
Висши съдебен съд, видях някъде
Извинявайте, просто да по процедурата. По същество ще имаме време да дебатираме, когато приключим с процедурите. Господин Чулаков, и след това имаше още едно искане за изказване.
Точно за това искам да бъдат разписани процедурни правила, защото аз смятам, че трябва да се преосмисли както участието на министра да води пленума, така и участието на главния прокурор да гласува във връзка с решение на пленума. Значи, министърът е страна в това производство. Страна е и главният прокурор. Ние всички сме решаващият орган. Затова ни това, драго, спишем в правилата, защото аз наистина смятам, че нито министъра може да ръководи органа, който ще вземе окончателното решение, нито този, който срещу когото са внесени тези предложения, без значение, в момента е главният прокурор, утре може да бъдем председатели на ВКС и вас, могат да взимат становище дали ще отлагаме или няма да отлагаме и какви решения ще взимаме. Аз за това смятам, че ние трябва да се направим правилата, колеги. Това е най-важното, за да не става такава говорилня. Моля предложението ми, а вече дали ще бъде до приемане, до влизане в сила на решението на Върховен съд или не, това е вече въпрос на решение на пленума.
Заповядайте. Има госпожа Чепкан. Не, преди вас има. Да.
Колеги, безусловно трябва да отложим разглеждането на точката. Бяха казани достатъчно мотиви. Аз предлагам в диспозитива да няма дата, свързана с влизане на решението в сила, защото на акта на вас, защото това трябва да бъде предмет на правилата. В тези правила ние трябва да регламентираме възможно ли е присъединяване, кога е възможно, какви преклузивни срокове ще има, кой ще води заседанието. Апропо, госпожо министър, за 4 години и половина тук никой не си е позволял да отнема думата, изключвайки микрофона на някого, независимо дали се харесваме или не. Дайте да се уважаваме, ама наистина да се уважаваме на практика. Тоест, моето предложение е да отложим разглеждането на точката, без да слагаме срок, обвързан с произнасянето на Върховния административен съд, тъй като, повтарям, това ще бъде предмет на регламентиране на процедурата в правилата и да възложим на правна комисия, а съответно и на колеги, които желаят, аз желая ще участвам в заседанията на правна комисия за изготвяне на такива правила. Благодаря ви.
И аз благодаря да направя едно уточнение. Исках да отбележа, че изказването се отклоняваше от процедурния въпрос. Не си давах сметка, че включването на моя микрофон спира микрофона на изказващия се, така че поднасям извинения в този смисъл. Госпожа Чапканова, заповядайте.
Да, благодаря ви. Всъщност, моето становище е абсолютно идентично с това, което колегата Огнян Дамянов предложи. Аз също споделям, че задължително настоящото заседание на пленума следва да бъде отложено с оглед приемане на правила, по които ще се развива настоящата процедура. Хипотетично, даже погледнато, е възможно Върховният административен съд да се произнесе дори преди приемането на тези правила. Това също е в кръга на логиката. Така че аз съм също застъпвам становището, че настоящото заседание следва да бъде отложено без дата. По-скоро първо трябва да предложим на гласуване срокът, в който следва да бъдат тези правила, кой трябва да изготви, кой следва да ги приеме. Логично е това да го осъществи пленума. Така че аз също смятам, че най-логичното разрешение на въпроса е да бъде отложено произнасянето на пленума до приемането на правила относно начина, по който ще бъде разгледано внесеното от вас предложение, то за процедурни правила. Тоест, моята идея е да се отложи без дата.
Госпожо Чапканова, правилно ли разбирам, че вие правите следните предложения? Първо да бъде гласувано предложението за изготвяне на процедурни правила, а след това да бъде гласувано предложението за отлагане на разглеждането на настоящата точка. Да. За реда на гласуване, като без това да обвързано със срок. Точно. Да. Да, просто за да знам как да.
Това е логиката, защото може би срокът да бъде след приемане от пленума на процедурните правила. По-скоро, може би, това е логиката на нещата, защото в тези процедурни правила вероятно ще бъде разгледан и въпроса какво следва да се случи, ако има две аналогични предложения, т.е. как да процедира пленума. Така че, действително, моето предложение е първо да гласува пленума, дали следва да бъдат приети такива правила, какъв да бъде срока, в който следва да бъдат изготвени тези правила и съответно приети от пленума, и след това да се дебатира въпроса за срока, т.е. дали да бъде без дата или евентуално да бъде след приемане на тези правила. Може би това е по-добрата конкретика, защото, както казах, логично е възможно решението на вас да бъде факт още преди приемането на правилата.
Благодаря, госпожо Мутафова.
Аз, госпожо Йорданова, ако ми позволите, не съм сигурна дали е правилно така, както ще го предложа, но според мен първа точка трябва да бъде отлага разглеждането на внесената днешното заседание на 10 март, предложение от Министерството на правосъдието на основание член 175, мисля, че е от Закон за съдебната власт, до приемането на процедурни правила. А точка втора да бъде възлагането на, дали ще е на правна комисия, на нарочна работна комисия или вече на който и да е орган, друг вътрешен на Висшия съдебен съвет, изготвянето на правила и да дадем срок, предлагам, защото иначе неопределянето на срок, в който да бъде представен на пленума някакъв проект за правила, при всички положения ще доведе до обвинение към пленума на Висшия съдебен, към Висшия съдебен съвет, че разтакава или бави излишно разглеждането на тази точка. И съвсем прагматично, ние заседаваме през седмица на редовни заседания на пленума. Моето мнение, а мисля, че и на повечето колеги, е, че тази точка не може да бъде гледана една измежду 60 точки, 70, както обикновено имаме на редовно заседание. Тоест тя трябва да бъде гледана така, както се гледа днес, на заседание, на което няма друго насрочване на редовен дневен ред. Следващата възможност, която ние бихме могли да разглеждаме процедурните правила, евентуално да ги приемем с различна корекция и да започнем разглеждането на точката по същество, е след две седмици, т.е. между две заседания редовни на пленума. Това е 24-ти, ако не се лъжа. Другата седмица имаме редовно заседание, 17-ти, 24-ти. Другия вариант е съвсем извънредно заседание да се насрочва с друга дата, а не четвъртък. И трябва да вземете предвид обстоятелството, че ние вторник, сряда и четвъртък сме заети. Нали? Тоест съвсем сложно става, тъй като не можем онлайн да предаваме, когато има комисии пленумни, защото тогава също има онлайн предаване на тези комисии. Тоест само тази зала може да се ползва. Така че чисто прагматично, отлагането за след месец на изготвянето на процедурни правила го намирам за неоправдано дълго. Моето предложение е две седмици за 24-ти. Моля? Не, то няма такова предложение. Аз сега го предлагам за след... Извинявам се, ако не съм го разбрала, господин Чулаков. Тоест, аз предлагам също да за след две седмици да се отложи.
Господин Стоев, заповядайте.
Значи, чисто процедурно взимам думата. Споделям доводите, които изложи господин Чулаков. И поради това ще оттегля моето предложение за да се даде време за задаване на технически въпроси, макар че те бяха много елементарни. Примерно да се обясни, що е то Висш съдебен съд, или когато се цитира една норма 173, да се посочи дали от НПК, дали от НК, дали от ЗСВ, дали от Закона за движение по пътищата. Те такива елементарни работи, но оттеглям моето искане.
Други становища, господин Чулаков, заповядайте.
Аз имам за последен път становище. Аз не поддържам тогава искането да изчакваме определението на Върховен административен съд. Виждам, че като цяло колегите се обвиняват около това. Аз просто го предложих чисто процедурно, като изложих и своите съображения за това. Изцяло споделям и предложението на колегата Мутафова, както и на колегата Дамянов и Стоев, които се изказаха и Чапканова във връзка с това първо ни да отложим без дата, принципно, като и може да бъде отлагане и за насочване след приемане на тези правила. Като аз излишно заявих и държа това да бъде най-късно след две седмици, защото аз също не искам да протакаме във времето и да си играем с календара във връзка с тази процедура. Затова моето предложение беше след две седмици да имаме правила, след като приемем правилата, по най-бързия начин насрочваме и започваме процедурата по правилата, които сме приели. Но колеги, разберете, без правила ние ще влезем в един тупик, от който сами не можем да излезем. Трябва да имаме правила.
Благодаря. Други становища? Не виждам. Подлагам на гласуване с оглед предложението на госпожа Чапканова. Първо гласуването на процедурното предложение да се възложи. Сега с оглед диспозитива не се направи предложение, т.е. предложението на правна комисия ли? да се възложи изготвянето.
Да, направна комисия, която е пленумна комисия и която се занимава с всички правила, които се правят във Висшия съдебен съвет.
Момент. Момент. Имаше предложение първо да гласуваме задължението за изработване на процедурни правила и след това отлагането до тяхното изработване. Да, това.
Скоро трябва да отложим и след това правила, защото ако не го отложим, няма как да изработваме правила.
Така. Тъй като има спор, кое да се гласува първо, кое второ и така, аз тогава ви предлагам, тъй като те действително като предложения са взаимосвързани, да ги гласуваме в цялост. Отлагането на разглеждането на точката от днешния дневен ред до изготвянето и приемането на правила за разглеждане на предложенията по 175 алинея 3. От 175 алинея 5-та. Да, до приемане на процедурни правила и процедурните правила да бъдат изготвени от правната комисия за срок от 2 седмици. Господин Чолаков, ще си позволя, защото ви оттеглихте уточнението по влизане в сила на определението. Да, мисля, че това се обедини дискусията. Който е за това решение, моля да гласува.
Не гласувам. Ще обоснова защо не гласувам.
Така, благодаря. Против? Няма. Господин Гешев заяви, че не участва в гласуването.
Не участвам в гласуването, тъй като съм евентуално бъдеща страна в едно такова производство и да се изключат всички съображения, свързани с предубеденост, заинтересованост и въздействие по какъвто и начин на решението на пленума на Висшия съдебен съвет.
Благодаря. Решението е прието. Така, с оглед изчерпване на дневния ред, закривам настоящото заседание и ви пожелавам лека работа. Госпожо Керелска, извинявайте.
Колеги, аз искам да направя едно техническо, бих казала, предложение, защото колегата Огнян Дамянов заяви желание да участва в заседанието на правната комисия при изработване на правилата. Взимам аргумент от това. Мисля, че и други колеги може би ще имат желание да участват в заседанията на правната комисия. Моята идея е правната комисия да уведоми членовете на Висшия съдебен съвет по отношение на това, кога насрочва заседание, на което ще бъдат обсъждани съответните правила и приемани, в крайна сметка, от тази комисия, за да могат всички колеги, които имат желание, да участват в работата на комисията. Това ми е предложението. Мисля, че не се налага да гласуваме специално. Ако госпожа Пашкунова иска нещо да каже по въпроса,